Saeimas budžeta komisija vēl turpina apkopot priekšlikumus, ko Saeimas deputāti iesnieguši 2015. Gada valsts budžetam un to pavadošajiem likumiem. Lai arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš šoreiz bija visai īss, vakar Saeimas debatēs izskanējušais vedina domāt, ka ar ierosinājumiem deputāti neskoposies. Viņuprāt, valdības sagatavotajā budžetā pienācīga uzmanība nav pievērsta, piemēram, demogrāfijas jautājumiem. Latvijas reģiona apvienības deputāts Mārtiņš Bondars debatēs teica.
Demogrāfija ir ārkārtīgi būtisks jautājums, kur nevar risināt viena labklājības ministrija. Demogrāfijas kontekstā mums jāraugās arī uz augsto mirstību un tās cēloņiem, kā arī kā to novērst. Demogrāfijas kontekstā mums jāraugās arī uz emigrāciju un tās iemesliem. Vai bez reemigrācijas plāna, kas ir kārtējais tukšais papīrs, valdībai ir reāls piedāvājums cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Rīgas?
Arī Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks uzskata, ka apspriežot budžetu vēl jādiskutē par to, kā atbalstīt ģimenes ar bērniem.
Un tas, kas vēl neatspoguļojās kā papildus atbalsts ģimenēm ar bērniem, neskatoties uz iepriekšējos gados pieņemtajiem lēmumiem, ir kādas jaunas politikas iniciatīvas šajā virzienā, ir nelielas iezīmes, bet viņas ir salīdzinoši tiešām nelielas. Un tas, kas būtu vitāli nepieciešams, lai nodrošinātu gan šo nevienlīdzības mazināšanu, gan atbalstīt ģimenes ar bērniem, būtu šo brīvpusdienu nodrošināšanu vismaz pamatskolas klasēm. Bet arī šis jau būs diskusija objekts.
Savukārt opozicionāriem no saskaņas šķiet, ka Saeimai vēl jāatrod iespēju palielināt finansējumu izglītībai un veselības aprūpes jomai. Šo partiju pārstāvošais Igors Pimenovs sacīja.
Valsts veselības kopējais budžets tomēr ir sastindzis pie 3% no IKP. Tas ir nepiedodami maz, lai sistēma pilnvērtīgi strādātu un reāli tiktu demonstrēta vārdos paustā prioritāra attieksme pret veselības nozari. Veselības ministri aprēķināja, ka veselības sistēmas noturēšanai ir nepieciešami 106 miljoni eiro. No šiem 106 miljoniem 30 miljoni ir nepieciešami personāla atalgojuma palielināšanai.
Latvijas reģiona apvienības frakcija, izrādot neapmierinātību ar īso priekšlikumu iesniegšanas termiņu, nolēmusi neiesniegt kopīgus priekšlikumus 2015. Gada valsts budžetam. Sarūktinājumu par īso laika sprīdi, kas atvēlēts priekšlikumu iesniegšanai, pauduši arī partijas no sirds Latvijai deputāti. Tomēr budžetam un to pavadošajiem likumiem iesniegto priekšlikumu skaits visticamāk būs mērāms simtos. Koalīcijā ietilpstošā Zaļo un Zemnieku savienība vien budžetam sarūpējas aptuveni pussimtu priekšlikumu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.